بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر واعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم: كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فلا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله عبرة وآية. اللهم انصر دينك ومن نصر دينك يا رب العالمين. اللهم انصر دينك ومن نصر دينك يا رب العالمين. اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، واحفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين، وأمننا في أوطاننا يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. ومع اللقاء الثاني عشر في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sei auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sei auf ihn und seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihm folgen lassen werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, willkommen zu einem neuen Vortrag über die Erklärung und Erläuterung dieses spannenden Buches von Sheikh al-Bahari rahimahullah über die Erklärung der Sunna. Angekommen sind wir im 12. Vortrag und begrüße euch diesbezüglich mit dem islamischen Gruß: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع قول المؤلف رحمه الله: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. ذكرنا في الدرس الذي مضى أن المصنف رحمه الله بعد أن بين لنا أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام، قلنا هذا هو الإجمال. فبدأ المصنف في التفصيل يبين لنا إيه المقصود بالسنة، يبين لنا أصولها وأركانها حتى نكون على بينة من أمرنا. فبدأ بأول أصل من أصول السنة، فقال: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. فبدأنا الدرس الماضي نتكلم عن حث الإسلام على الجماعة وأن هذا من محاسن التشريع، ووضعنا ضابطا لقضية الجماعة أن الجماعة هي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والتسليم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. هذه هي الجماعة، جماعة تقوم وفق الحق ومن أجل الحق، تقوم على معتقد صحيح، تقوم على فهم سديد للمنهج، تقوم على أخلاق كريمة. وبدأنا نرد على دعاة التقريب، مثلا يقول لك الإسلام يحث على الجماعة. نعم، فلماذا تخالفون الروافض والشيعة؟ نحن عايزين نجتمع، جزاكم الله خير الله يبارك فيك. وليه دايما كده بتفرقوا الأمة؟ نقول هذا فهم مغلوط عندكم يا قوم. لماذا؟ لأن الجماعة لها ضابط، لا يمكن أن نجمع بين كفر وإيمان، ولا يمكن أن نجمع بين سنة وبدعة أبدا، هذه ليست جماعة. إنما الجماعة هي جماعة المسلمين، جماعة المسلمين أي ما كان عليه النبي وأصحاب النبي محمد. فاللي يرغب عن سنة النبي ويبعد عن هدي النبي ليس من الجماعة، ليس من الجماعة. عشان كده ختمنا اللقاء بمسألة مهمة، قلنا إن طالب العلم حتى يستقيم له الفهم فهو في حاجة إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول يحتاج إلى الدليل الصحيح، الأمر الثاني القصد الصحيح، الأمر الثالث التنزيل الصحيح. وده موضوع اللقاء يا إخوة، عشان تفهم المنهج فهما صحيحا فحضرتك رحمك الله محتاج لأمور ثلاثة. أولها الدليل الصحيح. يعني إيه الدليل الصحيح؟ في أي مسألة من مسائل الشرع، علمية كانت أو عملية، لا بد لها من دليل صحيح من كتاب الله أو من صحيح سنة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولذلك من أهم خصائص أهل السنة وعلماء السنة ودعاة السنة وطلاب العلم المتمسكين بالسنة الإكثار من النصوص الشرعية، لا يتكلمون إلا بقال الله وقال الرسول وقال الصحابة. هذا هو حضرتك على طول كده عندك علامة مميزة تعرف منها من خلالها المتكلم ده من أهل العلم أم ليس من أهل العلم. انظر إلى قوله عندما يتحدث في الدين، هل يتحدث بالنصوص الشرعية ولا مجرد أقوال؟ بيتكلم بالنصوص الشرعية، يبقى ده من أهل السنة، لأن ميزة أهل السنة الإكثار من النصوص الشرعية. تجد بعض الناس يقعد يتكلم كلام، يحكي لك مش عارف إيه ويتكلم، ولا يقعد ساعة يتكلم ما يجيبش آية واحدة في القرآن ولا نص عن رسول الله. هذا ليس من أهل السنة، هذا ليس من أهل السنة، لأن من صفات أهل السنة من أهل العلم وطلابه أنهم يكثرون من الأدلة الشرعية. يقول لك قال الله قال الرسول قال الصحابة، يبقى ده من أهل السنة. يبقى دي أول باب، إن أنت محتاج للدليل الصحيح. الباب الثاني القصد الصحيح، أن تبتغي بقولك أو بأمرك أو نهيك وجه ربك وفقط، إخلاص لله عز وجل، لا أتكلم انتقاما من أحد ولا بدافع الحسد والحقد وأبحث في العلم عما أنتقم به منك إن خالفتني. لا لا لا، أهل السنة عندهم تجرد، يبتغون الحق ولا يتكلمون إلا من أجل الحق، فعندهم إخلاص لله رب العالمين. إذا تكلموا إنما يريدون بيان الحق وتوصيل الحق للناس وتوصيل الخير للناس وتحذير الناس من الشر ابتغاء مرضات الله وحده جل جلاله، مش حسدا أو حقدا أو انتقاما. لأن في بعض الناس للأسف يا إخوة بيتعلم كأثر لظلم وقع عليه أو ضغط اجتماعي، فبيبدأ يبحث في العلم عن كل ما يؤيد انتقامه من غيره. يخرج مثلا كان اعتقل أو سجن أو عذب، يخرج يجيب لك كل النصوص اللي تكفر المجتمعات، هو ده العلم عنده. مو عايز ينتقم ممن ظلمه، خلاص كده فجر على المنهج، فأصبح بتدينه عبئا على التدين والدين. ليه؟ لأنه خلاص هو حط نفسه تحت مظلة المظلومية خلاص، فلن يتكلم إلا في هذا الباب. يخرج بقى يجهل كل المجتمعات، يكفر كل المجتمعات، وانتوا كما انتوا طبعا أهل علم وفاهمين يعني، أو غيره. يبدأ يبحث في العلم عما يميع الدين وقضاياه وينفلت منه كالإرجاء، فيبدأ يركن لأحاديث الرجاء دون قيود ودون فهم، فيترك العمل، فيترك إيش؟ فأصبح بتدينه عبئا على الدين، عبئا على الدين. أهل السنة أهل وسطية واعتداء، عندهم منهج يا إخوة. الإسلام منهج حياة، منهج حياة. إذن القصد مهم أوي في قولك وفي أمرك ونهيك، لابد أن تبتغي وجه ربك عز وجل. الأمر الثالث صحة التنزيل. ما أنت معاك الدليل الصحيح نعم، وقصدك صحيح نعم، لكن أخطأت في تطبيق هذا الدليل على حالات معينة لا يشملها هذا الدليل، فالخلل جه منين؟ من التنزيل. وبنظرة ثاقبة لحال الأمة اليوم، جل المشكلات ناشئة عن الأمر الثالث ده، إنه هو دليل لم يفهمه فهما صحيحا، فالتنزيل كان تنزيلا خاطئا، فجه الخلل من هنا، جه الخلل من هنا. ده بس كده تفسير الأمور الثلاثة اللي احنا ذكرناها، احنا لسه هندلل عليها بأدلة عشان نفهم القضية فهما صحيحا بعد أن يترجم المترجم. ولو المترجم مش فاهم شيء يقول لي عشان ما يقولش حاجة، لأن المسائل دي مسائل علمية دقيقة
إن شاء الله. نعم. ملي مش نستخدم ده نستخدم wir erklärt haben mit dem ersten Zitat was der Sheikh Barbahari rahimahullah gesagt hat, nämlich dass der Islam die Sunna ist und die Sunna der Islam ist. Wir haben angefangen hier zur Erklärung gesagt, dass das eine allgemeine Aussage ist vom Sheikh rahimahullah. Und nun fangen wir an, wie in dieser Aussage mehr ins Detail zu gehen und zu erklären. Seine nächste Aussage ist, dass von der Sunna ist es, die Gemeinschaft einzuhalten. Sonst, in ungefährer Übersetzung, sonst würde man irregehen. Man soll im Islam die Gemeinschaft halten. So, der Islam ruft darauf, dass wir alle die Gemeinschaft halten. Dann gibt es gewisse Menschen, die sagen, wenn der Islam wirklich dafür ist, dass wir in der Gemeinschaft sind, wieso sorgen wir nicht dafür, dass Ar-Rawafid oder die anderen Gruppierungen, sei es Shia oder keine Ahnung was, dass wir alle zu einer Gemeinschaft gehören? Der Sheikh Hafidhullah sagt dazu, es gibt einen Grundsatz im Islam und man kann niemals Unglaube und Glaube zusammenbringen. Man kann nicht eine Gemeinschaft gründen, in dem Kufr und Iman zusammen existiert oder Sunna und Bid'ah. Diese beiden Grundsätze darf man nicht vermischen. Und dann sind wir rübergegangen zur Aussage, dass ein Student des Wissens kann, oder im Islam zumindest, kann im Grunde nur erfolgreich werden, wenn er drei Punkte beachtet. Auf drei Punkte beachtet oder achtet, darauf achtet. Der erste Punkt ist, er muss die richtigen Beweise haben. Die richtigen Beweise ist ein wichtiger Punkt. Der zweite Punkt ist, er muss ebenfalls die richtige Überzeugung. Und der dritte Punkt, er muss die Beweise, die er hat, wirklich an der richtigen Stelle benutzen und nicht irgendeinen Beweis haben, in einer anderen Angelegenheit benutzen. Fangen wir nun diese Punkte zu erklären. Jeder Gelehrte, der einigermaßen gekonnt ist, benutzt Beweise aus dem Koran und aus der Sunna. Diese Beweise, die gesagt werden, das ist sozusagen ein Indiz dafür, ob ein Gelehrter wirklich gekonnt ist, ob es ein Gelehrter von Ahlus Sunnah und Jama'a oder ob es ein anderer Gelehrter ist, der weniger, sagen wir so, zur Sunna gehört. Es gibt Menschen, die reden einfach über den heißen Brei, 2 Stunden lang und erwähnen keine einzige Überlieferung und auch keine einzige Ayah aus dem Koran. Das ist ebenfalls ein Zeichen davon, von Ahlus Sunnah, wenn man ständig über jede Aussage sagt, Allah Azza wa Jalla sagt im Heiligen Koran oder der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt. Das ist ein Zeichen und ein Indiz von Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Der zweite Punkt, die richtige Überzeugung. All die Taten, die man tut, soll man für Allah Azza wa Jalla machen. Soll man für das Angesicht Allah subhanahu wa ta'ala machen. Eine gewisse Aufrichtigkeit muss in Taten sein. Man darf nicht irgendetwas machen, sei es irgendwelche Da'wa machen oder irgendwelche Beweise herausholen und veröffentlichen, nur damit man persönliche Rachefeldzüge startet. Es gibt ja gewisse Menschen, die werden in der Gesellschaft, ihnen wird Unrecht getan, aus irgendwelchen Gründen. Kommen die vielleicht ins Gefängnis oder irgendwas passiert mit ihnen. Und dann, wenn die rauskommen, tun sie alles, was ihnen in ihrer Macht ist, damit sie Beweise aus dem Koran und Sunna rausholen, um genau diese Gesellschaft quasi zum Unglauben zu rufen. Das heißt, das ist ein persönlicher Feldzug, hat mit Aufrichtigkeit wenig am Hut. Kommen wir nun zum letzten Punkt, zum dritten Punkt, und zwar die richtigen Beweise an der richtigen Stelle zu benutzen. Dieser dritte Punkt ist ein Punkt, das eigentlich die meisten Probleme in der heutigen Gesellschaft darstellt.
نذكروا تطبيقا لهذه القضية الهامة الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد بسند جيد عن قصة الصحابي الذي شج رأسه أي أصيب بجرح في الرأس وقام من نومه جنبا أجنب بليل فقام جنبا فسأل بعض أصحاب النبي هل لي من رخصة في التيمم قالوا لا نجد لك رخصة إلا أن تغتسل اغتسل الرجل فمات الخبر وصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فغضب وقال قتلوه قتلهم الله هل لا سألوا إذ لم يعلموا فإن شفاء العي السؤال كان يكفيه أن يعصب رأسه ويغسل سائر جسده أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تعالوا نشوف كده النص ده ونعرضه على الأمور الثلاثة التي ذكرنا قلنا أول شيء الدليل الصحيح إلا أفتوا هذا الرجل هل أفتوه بدليل صحيح أم غير صحيح الجواب الدليل كان صحيحا لأنهم استدلوا بآية من القرآن وإن كنتم جنبا فاتطهروا خلاص يبقى الجنب يعمل إيه؟ يغتسل يبقى الدليل كان إيش؟ صحيحا ده قرآن طيب القصد ما قصدهم؟ هل كان في قصد سيء؟ يريدون قتل الرجل؟ والله أبدا بل القصد كان ابتغاء مرضات الله رجل يستفتي فأفتوه بما عندهم من علم إما للخلل جي منين؟ جي من الأمر الثالث وهو التنزيل أن هذا الدليل الصحيح لا يشمل هذا الرجل إنما هو خاص بالأصحاء إنما ده من أهل الأعذار ده مريض لا ينطبق عليه هذا الدليل وأهل الأعذار كالمسافر والمريض لهم فقه خاص بهم عشان كده النبي قال إيه قتلوه قتلهم الله هل سألوا إذ لم يعلموا فإن شفاء العي السؤال العي يعني الجهل الجهل يعني عدم العلم بالشيء أنت ما عندكش علم بالمسألة دي خلاص فأنت أفتيت بحكم عام وهذا الرجل لا يدخل ضمن هذا الحكم العام لأنه من أهل الأعذار. فالخلل جاء من التنزيل مش من الدليل ولا من صحة القصد أبدا، جاء من تنزيل الدليل، عشان كان النبي قال كان يكفيه أن يعصب رأسه ويغسل سائر جسده، الجزء اللي في جرح ده ما يتغسلش لأن معلول في جرح في علة. وإحنا عندنا من قواعد الأصول اللي استخرجها العلماء من مثل هذه النصوص قالوا لا واجب مع عاجز ولا محرم مع ضرورة. الآن الرجل ده عنده جزء يعجز أن يغسله، يسقط عنه الواجب، ما يغسلش هذا الجزء، إنما لا يعجز أن يغسل سائر البدن فيغسل سائر البدن. يبقى الخلل جه منين؟ منين؟ مش من الدليل ولا من القصد، من التنزيل. ده خلل جسيم قوي بيقع فيه كثير من المسلمين. ليه؟ لأنهم ما سألوش أهل العلم. النبي حط العلاج اهو، هل سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال. حضرتك قاعد على الإنترنت ليل ونهار، أي نازلة الأمة عمال تكتب فيها، سألت يا ابن العلماء قبل ما تكتب وقبل ما تتكلم؟ يا ابن دي نوازل الأمة، والله يا إخوة لو عرضت على عمر بن الخطاب فاروق الأمة لجمع لها أهل بدر ليستشيرهم. أنت ما شاء الله عد لي ورا الهاتف بتاعك ولا الكمبيوتر عمال تشير لي وتنزل لي وصور وطعن وسب ولعن وتكفير وتبديع وتفسيق وتكفير للعلماء وتكفير لولاة الأمر والأمة. يا مجرم، لو علمت ما تحملت من أوزار ما كتبت كلمة. يبقى الخلل جي منين؟ من التنزيل. يا ابن النوازل يسأل عنها العلماء فقط. اليومين دول العوام بقوا علماء على الفيسبوك، صح؟ كله بيتكلم وكله بيكتب وكله بيشتم وكله بيمدح وكله بيزم، شغلانة كبيرة جدا يا إخوة. ودي المصيبة والطمة اللي الأمة تعيشها اليوم، ودي بقى من ضمن آثار التكنولوجيا السيئة. هذه الثمرات السيئة للتكنولوجيا اللي احنا بنعيشها. قديما كان صعب جدا أن تصل للحرام، دلوقتي سهل جدا الوصول للحرام بتاتش كده على وانت قاعد، صح؟ سهل جدا. علشان كده سيدنا النبي قال ايه؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. بدأ باللسان لأنه شره أعظم. اليد تأذي من تطوله، يعني أنا ممكن بإيدي أضر مين؟ اللي طول إيدي حسام فقط اللي جنبي، ما طولكش أنت بإيدي، لكن لساني ده بيجيب الأموات اللي ماتوا من سنين، صح؟ يروح لهم. أو الله تبقى أنت قاعد هنا في ألمانيا وبتشتم علماء فين؟ في أقصى المغرب وأقصى المشرق. يا مسكين، اتهمت العلماء واتهمت الدعاء، علماء سلاطين وعلماء مش عارف حكام وطلاب مش عارف ايه وساقه وسكت وصامته ما شاء الله، وانت اللي بتتكلم. طب يعني هم علماء وسكتوا انت ما تسكتش يا جاهل؟ اذا كان العالم سكت، والعالم لا يسكت الا بعلم ولا يتكلم الا بعلم، انت بتتكلم ليه؟ فاهم؟ يعني العلماء سكتوا انت بتتكلم ليه؟ هل انت احرص على الامة من علمائها حملة الشريعة وحراس الفضيلة؟ يبقى انت واهم. العلماء اللي قضوا اعمارهم تحصيلا للعلم وتدريسا وتعليما ونظروا اعمارهم لربهم سكتوا، ما انت تسكت، انت تخرس. العالم ساكت يبقى الحكمة السكوت، يبقى الحكمة عدم الكلام. ليه؟ لأن العالم ينظر للمآلات ويرتب أولويات، إنما الجاهل بيبادر بالإنكار، ما بينظرش للي يترتب على الإنكار إيه. العالم لا، العالم له قيود بتقوده، كتاب وسنة،
لو أنكرت هنا هيترتب على الإنكار ده إيه؟ منكر أشد، أسكت. يبقى الآن الصمت هو الجواب الصحيح، لأنه يترتب على الإنكار فتنة أشد وضرر أعظم. يبقى أسكت، أسكت. طب العالم سكت، ألا يسعك ما وسع العلماء وتسكت أنت آخر؟ وهذه القضية. فالخلل هنا جاء من تنزيل الدليل، وغضب النبي غضبا شديدا عشان يعلمنا القضية، قتلوه قتلهم الله. طبعا هذه الأقوال من رسول الله تجري على عادة العرب، كما يقول سكلتك أمك، لا يقصد الدعاء، ولكن يقصد بيان عظم الأمر عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثم إنه صح عن النبي أنه دعا ربه أنه إن بدرت منه دعوة على أحد من أصحابه أو من المسلمين فاجعلها لهم لا عليهم يا رب العالمين. قتلوه قتلهم الله. هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال. كان يكفيه أن يعصب رأسه ويغسل سائر جسده، أو كما قال النبي. يبقى علمنا أن أهل الأعذار لهم فقه خاص بهم، فما تجيش أنت تتنطع وتتكلم بغير علم. مش أنت يعني اللي قاعد قدامي، أنا بتكلم على الجاهل يعني اللي بيتكلم بلا علم. وبعدين لما يكون مثلا أحد من أهل العلم قريب منك اسأله قبل أن تتكلم وقبل أن تفعل. في شؤون الدنيا بنسأل قبل أن نفعل، لماذا الدين لا نسأل إلا بعد أن نفعل؟ عايز تشتري سيارة حلوة، بتقعد شهور تسأل وأسابيع وتبحث وتسأل الخبراء، ومش عارف توصي واحد يجي معاك يشوفها لك، وتسافر مش عارف 500 كيلو وتتحمل نفقات عشان تشوفها، وإذا ما عجبتش بتسيبها وترجع، صح؟ هتدفع فلوس. إنما في الدين يا عم الشيخ أنا عملت كذا، إيه الحكم؟ عملت؟ طب ما سألتش ليه قبل ما تعمل؟ عشان تعرف الحكم قبل ما تعمل، فاهم؟ فدي بقت مصيبة، دي بقت مصيبة. يبقى أدي تطبيق يعلمنا الحيطة في هذا الباب. قبل أن تأمر، قبل أن تنهى، قبل أن تفتي، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، عشان تعرف الدليل اللي معك ده تنزيله صحيح ولا لا. واضح؟ طيب ترجم ونجيب لكم تطبيق آخر إن شاء الله.
إمام أحمد رحمه الله أتسيت أنا قشيت أنا الصحابي دعاني فلتسو من كفهة إهات أنا فلتسو من كفكة ونهات أين فلتن قام. Er ist am frühen Morgen aufgestanden und hat die Sahabi gefragt, Leute, habe ich eine Entschuldigung, um Tayammum zu machen? Die Sahabi sagten, nein, du hast keine Entschuldigung, du musst dich komplett waschen, wie jedermann es auch macht. Er hat sich gewaschen und ist am nächsten Morgen gestorben, beziehungsweise verstorben. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam davon erfahren hat, sagte er, sie haben ihn getötet. Allah wird sie töten. Die Heilung des Unwissenden ist es zu fragen. Lasst uns mal über diese Geschichte die drei Punkte oder Bedingungen darauf beziehen, die wir vorhin erwähnt haben. Haben die Sahabi, die Sahaba, den richtigen Beweis geliefert? Ja, sie haben den richtigen Beweis geliefert. Haben die Sahabi, die Gefährten, die richtige Absicht gehabt? Ja, die hatten die richtige Absicht gehabt. Das Problem bei dieser Geschichte ist, dass die Gefährten im dritten Punkt, nämlich, dass dieser Beweis, den sie benutzt haben, nicht für diesen Mann gedacht war. At-Tanzil in dieser Hinsicht war falsch gewesen. Denn dieser Mann ist ein Mann, der eine Entschuldigung hat und für ihn gelten auch andere Regeln. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, er hätte einfach nur den Kopf waschen können. Er hat den Kopf nicht waschen müssen. Der Kopf alleine war ja verletzt gewesen. Das heißt, der Mann hätte den Kopf nicht waschen müssen, aber den übrigen Körper. Das wäre die Regelung für diesen Mann. Und das Problem, was die Gefährten damals gehabt haben, nämlich, sie haben nicht gefragt, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das auch ebenfalls unser Problem in der heutigen Zeit. Es gibt sehr viele Muslime, subhanallah, die haben das gleiche Problem. Jeden Tag sitzen wir gegenüber Facebook, WhatsApp, sozialen Medien und benutzen sie, um irgendwelche Nachrichten weiterzugeben oder weiter zu verteilen, die wir auch bekommen. Irgendwelche Bilder, Zitate. Wir fangen sogar, mashallah, Diskussionen an und reden über Themen, worüber eigentlich gar keine Wissen wir haben. Wir wissen gar nicht, was wir sagen, was wir schreiben. Ist das überhaupt richtig? Wir haben nicht mal die Weisheit dafür und trotzdem reden wir. Und das ist eines der Grundprobleme, die wir in der heutigen Zeit erleben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ein Muslim ist derjenige, der anderen Muslimen weder mit seiner Zunge noch mit seiner Hand wehtut. Und wir tun sogar die Gelehrten weh damit, wenn wir über irgendwelche Gelehrten schreiben und sagen, der liegt falsch, der hat Unsinn geredet, der sagt nichts, der macht nichts. Wir beschuldigen die Gelehrten. Es gibt auch gewisse Themen, wo die Gelehrten schweigen. Die Gelehrten sagen nicht dazu. Warum? Es muss ja eine gewisse Weisheit dahinter stecken. Aber wir, uns interessiert es nicht. Wir sind die Gelehrten, wir spielen die Gelehrten. Wir müssen die Gelehrten fragen, meine lieben Geschwister, bevor wir irgendwas veröffentlichen oder weitergeben. Vor allem, wenn wir andere Sachen erledigen wollen, sei es Auto kaufen oder irgendetwas, was unser Portemonnaie anbetrifft. Wenn wir Geld ausgeben, dann ist das sehr, sehr wichtig und wir müssen darauf achten. Ich werde doch nicht 100 Euro irgendwie einfach wegwerfen. Ich muss erstmal viele Leute fragen, ihre Meinungen fragen und dann erst handeln. Aber wenn es um die Religion geht, nehmen wir es auf die leichte Schulter und fragen erst im Nachhinein den Scheich, oh Scheich, ich habe das und das getan. Ist es richtig so? Erst nachdem man getan hat oder gehandelt hat, dann fragt man erst den Scheich. Meine lieben Geschwister, wir sollen, wie gesagt, die Gelehrten fragen, bevor wir handeln.
التطبيق الثاني وده على طول دايما عوام الناس دائما ينكرون على أهل العلم بذكر بعض الآيات أحيانا من القرآن ونصوص من السنة منها مثلا العالم أو طالب العلم أو الداعية في يوم اشتد على طالب علم عنده شدة وأغلظ عليه القول أو خطب خطبة كده فيها شدة وفيها كثير من النذر يجي لك واحد بعد الخطبة يا عم الشيخ نعم فضلت تفضل يقول لي ربنا بيقول في القرآن فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم استغفر لهم وشاورهم بالأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين أقول له صدق الله طب إيه علاقة الآية دي بفعلي طب نزلتها علي ليه أصلك شديت قوي بعدين عايزين الرحمة مش عايزين الشد الآية هنا صحيحة ولا لا ده قرآن صح يبقى الدليل إيه صحيحة ولا نشكك في قصد الرجل أبدا ليه إخوة لنا الظاهر أما النوايا لا يعلمها إلا من إلا الله لا أنا أقول بحسن ظن إنه قصده حسن قصده إيش حسن طب الخطأ جه منين من تنزيل الآية على فعل العالم أو الداعية الخلل جه منين من التنزيل مش من الدليل ولا من صحة القصد لأن إحنا بنحسن الظن بالناس ودي قاعدة خدها عندك كمسلم اوعى تحكم على النوايا والمقاصد الله يرضى عليك يعني مثلا إيه الشيخ كان زعلان أوي على المنبر وغضبان ده كان قاصد جلول لا حول انت يا ابني دخلت جواه هل رأيت قصدي سبحان الله العظيم لا ده كان قاصد نادر اصلا انا من يومين كده نادر كان دعى بالشيخ شويه وكان في بينهم مشكله فالشيخ بقى فرصه شاف نادر النهارده في الخطبه وراح طالع الله اكبر انت اله يا ابني شككت عن صدري يا ابني لك ما خرج مني ظاهرا فقط احكم على الظاهر قول الظاهر إن الشيخ منفعل وغضبان في بعض المخالفات ويحب لنا الخير ويرجو فبيحذرنا من تلك المخالفات إنما نيتي لا يعلمها إلا من إلا ربي أنا بقى كنت قاصد الانتقام من ده أو من ده مين اللي هيحاسبني الله ده مكنون صدري لا تعلمه أنت لا يعلمه إلا الله عز وجل فإياك أن تحكم على نوايا الناس لك ما خرج من لساني اللي خرج ايه امر ونهي ما هو ده المنهج صح بس امرنا بخير ونهانا عن شر طيب اذا كان الشر ده عندي أعمل أتوب واستغفر وابعد، ما أقولش ده أصدني مش عندي، أقول الحمد لله أن ذكرنا بأمر حتى لا نقع فيه. مش ده حديث حذيفة؟ كان الناس يسألون النبي عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وده لسه هنجيله الحديث في حديثنا عن الجماعة لسه جايله. فأنا أقول السامع بين أمرين، إما الذي كان يحذر منه الشيخ يوجد فيك، فعليك أن تتوب وتستغفر وتشكر للشيخ أن ذكرك بعيب فيك. ليه؟ لأنه يريد لك النجاة. بقى أصدق مش أصدق دي بقى مشكلته مع ربنا عز وجل مش معاك أنت، لأن النية لا يعلمها إلا الله. الشيخ بقى بيستخدم علمه عشان ينتقم منك وعشان يقرفك، مين اللي يحاسبه على ده؟ الله مش أنت، لأن دي نيته ما يعلمها غير الله عز وجل. أنت ليك اللي خرج من لسانه، خرج منه إيه؟ بيأمرك بخير صح؟ وبينهك عن شر صح؟ بس الشر موجود فيك تعمل إيه؟ توب بقى استغفر وابعد. مش موجود فيك الحمد لله عشان ما اقعش فيه، عشان ما اجيلوش بقى واقع فيه تاني. خلاص كده؟ ما ده المسلم، ده المسلم يا إخوة. امتى تنكر؟ لو ذكرتك باسمك في ملأ. اجي كده في الخطبة انا نادر. لا يا عم الشيخ ده، لا يا عم الشيخ كده، النبي كان يقول ما باله اقوام. اقول لك صدقت فعلا، انا دي خطا، دي خلل مني، انا ما قلتش يا نادر صح، لكن انا قلت اللي بيعمله نادر صح كده. نادر فهم انه هو وده المقصد، انه يبعد عن الشر ده. فهمتوا حاجه ولا لسه ما فهمناش؟ يبقى اوعى تحكم او تحكم على النوايا. ورضي الله عن فاروق الامه عمر يقول لقد كنا في عهد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم نأخذكم بالوحي. يعني النبي موجود، فكان الوحي يخبر النبي يقول له ده منافق ده مش عارف ايه، فخلاص ده وحي. لكن النبي كان معاه أسماء المنافقين وادهم لحذيفة بن اليمان، فخلاص في وجود النبي في وحي بينزل يقول له ده منافق ده مش عارف ايه، خلي بالك منه ده مكار ده بيخطط نعرفه بالوحي. قال أما وقد مات النبي، الآن النبي مات ما فيش وحي خلاص صح، فلنا ما ظهر منكم نأخذكم به، فإن أظهرتم لنا خيرا كفأناكم، وإن أظهرتم لنا شرا عاقبناكم، أما سرائركم فإلى ربكم. خلاص بقى أنا ماليش دعوة بنويتك كانت حلوة ولا وحشة، اللي ظهر منك إيه خير هنكافئك عليه، ظهر منك شر هنعاقبك عليه. يبقى احنا بنتعامل مع إيه؟ مع كسبك، مع ما ظهر منك، لكن اللي في قلبك لا يعلمه إلا ربك. اوعى تحكم على نوايا الناس. فنيجي لصاحبنا بقى دايما يستدل بالنصوص دي، يقول لك يا عم الشيخ فبما رحمة من الله لأنت لهم. ماشي يا عم الشيخ، ده ربنا لما أرسل موسى وهارون لفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، قال لهم أقول لهم قولا لينا. طبعا لازم ابتسم، ليه؟ لان اللي بيتكلم بيتكلم بلا علم، لان ده لو طالب علم ما كانش ممكن يجي ينكر ويستدل بهذه الادله. طالب العلم يعمل ايه ما دام هيتكلم مع رجل من اهل العلم؟ يجي يستفسر ويسال السؤال المؤدب اللي عايز يتعلم. شيخنا راينا النهارده منك مثلا شده وغلظه، فكيف نوفق بين هذه الشده وبين قول الله تعالى كذا وقول الله تعالى كذا؟ أقول لك حبيبي الغالي، هذه الآيات الواردة في بداية الأمر، في بداية الدعوة، فإن رأينا من المدعو استجابة وصلنا معه الرفق واللين والرحمة، إن وجدنا من المدعو نفورا وصدودا وعنادا كان لزاما علينا الشدة. وصلت؟ يبقى الشدة لها موضع واللين والرفق له موضع، ونجيب له من القرآن برضو. انت استدلت بقوله قول له قولا لينا، كلام جميل قوي. طب ما في نفس القصة موسى قال لفرعون وما أظنك يا فرعون إلا مثبورا، صح؟ دي لين ولا شدة؟ ده بقول له انت هالك. في نفس قصة موسى مع فرعون، موسى دعا على فرعون وملئه اطمس على قلوبهم وعلى أموالهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب،
الشديد.
دي لين ولا شدة؟ طب انت سبت دول ليه؟ مش دي نصوص؟ انت خدت نص وسبت ايش؟ وهذا من جهلك وعدم علمك. نقول لك لا، قول له قولا لينا في بداية الدعوة، اذهب اليه، الان رجل ظالم جبار يبطش، فقول له قولا ايه لينا، واذهر له الايات. عاند، كان لزاما من شدة، وغلظ في القول حتى يعود. وكذلك نرجع، فبما رحمة من الله لنت لهم، صح كده؟ طب ما النبي رأى رجلا يلبس خاتما من ذهب فغضب غضبا شديدا ونزع الخاتم من يد الرجل وطرحه أرضا رماه. والحديث في البخاري قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، وانصرف النبي غاضبا. إيه ده؟ دي رحمة دي دليل ولا ورفق ولا شدة دي؟ إيه رأيك دي؟ لو أنا عملتها معاك هتوديني في داهية، مش هسلم من شرك. تعالى كده يكون انت مثلا لابس خاتم ذهب وناخده منك وانا غضبان وارميه، ده انت تروح تشتكيني، صح؟ مش دي شده دي؟ طيب ما هو ربنا قال له فبما رحمه من الله لنت لهم. ما لنش هنا للراجل ده ليه؟ لازم تفهم بقى ان الرجل ده يعلم ان الذهب حرام للرجال، ورغم هذا لبس وتكسل عن الحكم، فده مش محتاج لدين ولا رفق، محتاج لشدة، بخلاف الأعرابي اللي بيجهل كل الأحكام ودخل مسجد النبي وبال في المسجد النبي إيه رفق بيه، قال دعوه لا تظلموه، سيبوه يخلص البول بتاعه. ولما خلص قال يا أعرابي إن هذه المساجد لا تصلح للبول والقذر، إنما هي للصلاة ولذكر الله. أمر رجلا أن يأتي بذنوب من ماء فشنه على البول، وانتهت القصة. الأعرابي لما شاف الرحمة والرفق ده رفع ايديه للسماء وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. النبي قال يا عربي تحجرت واسعا، ليه هتمنع الرحمه عن الصحابه كمان اللي كانوا يريدون ليك الخير، شايفينك بتغلط عايزين ينهوك عن المنكر، لكن بنعلمهم كيف ينهون عن المنكر، انه في قصتك انت رجل ما تعرفش ما عندكش علم فلازم نرفق بيك. ففارق بين انسان جاهل يعلم برفق وانسان متعمد محتاج لايه؟ لشدة. يعني هل أنا أتعامل مع نادر المترجم اللي بيترجم لكي ليه كل دروسي وقوله ويعدي في كل الدروس زي ما بتعامل مع واحد أول مرة يجي للدرس؟ لا يمكن طبعا. أنا نادر أشد عليه ووباخه كمان لما يغلط، إنما أنت لسه جاي حبيبي وحبيب قلبي أخدك في حضني وأقبلك اتفضل وأجيب لك شاي وطبطب عليك، ليه؟ أنت لسه جاي ما تعرفش، إنما ده عارف، ده يعلم. مش ممكن نسوي بين الجاهل والعالم ولا ايه؟ مش ممكن نسوي بين الذي يجهل الحكم واللي بيتعمد المخالفة، مش ممكن. ما يبقاش دين يا اخوة، ما يبقاش ايه دين، وبعدين بترفع صوتك او على المنبر اقول لك والله ده هدي النبي، والله كان النبي على المنبر كمنذر جيش يقول صباحكم ومساكم. ده احنا ضيعنا السنن على فكرة على المنابر، احنا عايزين واحد يغني على المنبر مش عايزين واحد يخطب. اصل الولد ابني بيصيح بيخاف منك، ما تجيبهوش الجمعه ما دام بيخاف مني، انا اعمل لك ايه؟ طيب انت قول لي اعمل لك ايه؟ يعني انا عشان ابنك اخالف هدي النبي؟ مش ممكن. انت ما تجيبش ابنك يوم الجمعه اللي بيخاف ده، جيبه في الصلوات العاديه، لكن جمعه تجيبهوش، ابهاته في الدرس انا بتكلم حلو اهو هادي وصح وبشرب شاي وبنشرب شاي ومدلعكم، هم عايزين اكتر من كده؟ في دروس بيشتري فيها شاي. ده مش لين ورفق ده ولا ايه؟ الامام الشافعي يقول كنت في مجلس الامام مالك اذا اردت ان اصفح الورقه، شوف الهيبه لاهل العلم ومجالس العلم، يقول اصفحها برفق حتى لا يسمعها مالك. ياه ايه ده؟ احمد بن حنبل وعلي بن المديني وائمه الحديث كانوا بياخدوا الحديث عن عالم من العلماء، يدخلون عليه من صلاه العصر في المسجد، يتكئ العالم كده على الجدار وهم قيام يسألونه من بعد العصر حتى المغرب وهو قاعد وهم قيام لا يقول لأحدهم اقعد ولا يستطيعون الحركة. ايه رأيك؟ هيبة. احنا بتاكل سندوتشات في الدرس ونوزع عليك حلويات وبتشرب شاي ويا راجل وبتقول لنا بشد راجل حرام عليك ده انت ظلمتني والله. ويجي لك كده ما شاء الله جاي لك النصوص يعني الواد ما شاء الله جايب النص من القرآن يا ابني افهم النص ما انت مش فاهم نعمل لك ايه. عشان كده بنقول لك لو مش فاهم لما تتكلم مع اهل العلم الكلام مع اهل العلم له ضوابط تيجي في صورة السائل المستفسر المؤدب مش يا شيخ انت لويت لي بوزك كده مش هسمع منك يلا انا مش فضيلك يا ابني يا شيخ وتعمل لي ايه ده في ايه. ما انا لسه بقول لك الجمعه قبل الماضيه كنت عندكم هنا صح. انا ليه بقول الكلام ده يا اخوه بخاف عليك والله. جاني الاخ بعد الجمعه مباشره تعرف في ناس كده ليهم سبحان الله بدل ما بس اقول انا استفدت النهارده من الجمعه ايه العلم اللي خدته لا 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 يا شيخ نعم الابن بس كان بيصيح عشان انت بتصيح على المنبر وهو مكشر كده بيبتسم يا ولد. قلت له وانا مبتسم وانا قلت له والله انها السنه النبي كان يقول وسكت جاوبته على هو برضه عايز يتكلم. طب يا شيخ تفضل يا سيدي وانا مستعجل وعندي سفر وعندي محاضره في لودفيك مش فاضيله الميكروفون مش مظبوط. قلت له وانا مالي انا تقول لنا المكرفون مالي الميكروفون ما هو ما انا بصلي بيكم عمال يصفر انا مالي انا الميكروفون شغله مين شغله اداره المسجد شغله امام المسجد شغله جلول مش شغلتي انا يا ابني انا باجي اخطب الجمعه وماشي انا مالي ومال الميكروفونات انا ده انا في مسجدي ماليش علاقه بالميكروفون ما بعرفش اشغله كمان يقعد يصفر يزمر انا مالي انا اروح اظبط المكنه كمان دي مشكله تخطر مش حاجه تتعب. الناس في الغرب عايزين الشيخ ده يبقى بواب للمسجد يفتح ويقفل ها اه والله ويعمل الميكروفونات وايه ده انا مالي مالي ملك انا راجل بتاع علم انا راجل بتاع ايه بتاع علم ماليش دعوه بميكروفون ولا كذا المهم هو عايز يقرفك وخلاص يعني يقول لك ما فتناش النهارده بحاجه من الاخر يعني مصيبه كبيره جدا مسكين قعدنا نص ساعه على المنبر بدل ما يجي مثلا يقول لك انا استفدت كذا وكذا جزاك الله خير بارك الله فيك بس في مسألة مش فاهمها عايز أتعلمها يا ريت فاهمها قالي أفرح أول لما تيجي تقول أنا مش فاهم وعلمني عشان أعلمك إنما ترجم يا ابني ترجم ترجم يا ابن الله يكرمك ترجم آه خلاص أنا خلصت آه بضحك أهو الحمد لله ايه رحت فين يلا فبما رحمة من الله اللي انت له اللي بيجي ينكر على الشدة
ازمانش بقى لما الشيخ حفظ الله عن السادس انا خطبة ورعنا في خيطك سيديك هلت عين السادس كام عن من سؤين مزاك سؤين شيخ du warst viel zu hart gewesen kennst du die Ayah von Allah Azza wa Jal wo sagt jetzt aufpassen sagt Durch Erbarmen von Allah bist du mild zu ihnen gewesen. Wärst du aber schroff und hartherzig, so würden sie wahrlich rings um dich auseinandergelaufen. Das heißt, der Scheich muss ja quasi in der Freitagspredigt mild und sanft reden. Er wäre viel zu hart gewesen. Wenn wir jetzt diese Geschichte jetzt auf unsere drei Punkte rüberziehen würden, würden wir sagen, der Beweis an sich ist ja richtig. Der Beweis ist ja richtig. Die Absicht, wir wollen an der Absicht des Mannes nicht daran zweifeln. Aber der dritte Punkt, dass man diesen Beweis da benutzt, wo er es benutzt hat, das ist das Falsche, was er gemacht hat. Wir dürfen nicht, wenn der Scheich eine Predigt hält zum Beispiel und laut wird oder irgendeine Angelegenheit erwähnt, ohne Namen zu nennen, wir dürfen nicht sagen, der Scheich hat bestimmt den gemeint. Das letzte Mal, wir haben darüber gesprochen und da hat Jalul gemeint. Oder er hat Nadir gemacht. Wir dürfen nicht über das richten, was in seinem Inneren ist. Können wir etwa die Absicht sehen? Also ich kann sie nicht sehen und ihr könnt sie alle nicht sehen. Aus diesem Grunde sollen wir, wie gesagt, nicht über die Absicht richten, außer wenn der Sheikh Hafidhullah einen Namen erwähnt. Wenn er sagt, und Nadir hat das und das gemacht, dann darf er ihn leugnen. Dann darf er die Aussage vom Sheikh leugnen. Aber alles andere, er darf nicht darüber richten. Wie Umar ibn Khattab radiallahu anhu, er sagte eines Tages, die Zeit des Propheten ist vorbei. Als er am Leben war, konnten wir durch die Offenbarungen, konnte er uns führen. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er wusste, wer die Heuchler waren. Er hat vieles von Allah azza wa jal gesagt bekommen. Aber in der heutigen Zeit, wenn ihr Gutes zeigt, dann belohnen wir euch. Wenn ihr Schlechtes zeigt, dann bestrafen wir euch. Und eure Geheimnisse, damit geht ihr zu Allah azza wa jal. Das heißt, wir können nicht über die Absicht richten. Kommen wir nun zu dieser Eier, die der edle Mann dem Sheikh gesagt hat. Diese Eier sollte man anwenden, wenn man am Anfang der Dauer ist. Als Musa a.s. und Harun zu Pharaon gegangen sind, Allah azza wa sagt zu ihm, geht zu ihm und redet mit ihm milde und mit sanften Worten und bringt ihn auf den richtigen Weg. Sie gehen zu ihm und wollen ihn quasi zum Islam aufrufen. Aber wenn Pharaon darauf nicht hört, wenn Pharaon stur bleibt, dann ist die Härte gefragt. Die Härte ist in diesem Falle gefragt. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages den Ring eines Mannes aus Gold. Man darf im Islam kein Goldketten, keine Goldringe tragen. Aber der Mann hat einen Goldring getragen. Und er ist nicht irgendein Mann, der keine Ahnung hat, der unwissend ist. Nein, er ist ein Sahabi. Er ist ein Gefährte. Er hat die Information. Er kennt es. Aber er hat trotzdem einen Ring aus Gold angezogen. Der Prophet ging zu ihm. Er war wütend gewesen. Er ist rot geworden. Er hat den Ring rausgenommen, hat ihn auf den Boden geworfen und sagte, ziehst du etwa brennende Kohle in deiner Hand? Er war wütend gewesen. Das ist die Härte. Er soll die Härte zeigen zu jemandem, der wirklich Wissen hat, der Ahnung hat, der nicht zum ersten Mal hier sitzt. Man kann nicht die Erziehung oder das Verhalten zu einem Menschen, der noch nie hier gewesen ist, mit dem vergleichen, mit einem Menschen, der immer hier ist. Das kann man nicht vergleichen. Wie zum Beispiel beim Arabi, der eines Tages in die Moschee des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam und er hat uriniert, in der Moschee uriniert. Ein Arabi, der keine Ahnung hat, der von Islam nichts weiß, er kommt uriniert in der Moschee. In diesem Falle ist nicht die Härte gefragt. In diesem Falle ist die Mildsein, die Sanftheit gefragt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als die Gefährten sagen wollten, hält den auf, bringt ihn um oder irgendwas, sagte, nein, lass ihn zu Ende urinieren erstmal. Und als er fertig war, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihm mit einer gewissen Sanftheit, mit schönen Worten erklärt, es ist eine Moschee, hier sollte man nicht urinieren, hier darf man nicht urinieren. Und dann, als der Arabi den Islam angenommen hat, sagte, O Allah azza wa jal, sei bitte mit mir und Muhammad barmherzig und niemand anderen. Das war quasi die Antwort darauf gewesen. Wie gesagt, man soll unterscheiden zwischen jemandem, der Wissen hat und jemandem, der kein Wissen hat. Wenn der Sheikh Hafidhullah eines Tages eine Predigt hält, er ist hart. Er tut andere quasi auf Sachen hinzuweisen, was sie falsch machen, was sie richtig machen. Und er schreit dabei. Das ist die Sünde. So hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages oft gemacht früher. Und da kam eines Tages, als der Sheikh letzte Woche bei euch in Khutba gehalten hat, kam ein Mann zu ihm und sagt zu ihm, Sheikh, also du hast echt geschrien und mein Sohn, der hat geweint. Dann sagt der Sheikh, es ist Sünde. Und er kann jetzt nichts sagen, er sagt, es ist Sünde, mehr nicht. Und dann sagt zu ihm, ja, weil die Mikrofone, sie rauschen und sie pfeifen. Da sagt der Sheikh, was soll ich machen? Ich komme hierher, mache die Khutba und gehe weiter, als andere Drusen, die nichts haben, machen. Soll ich euer Türsteher werden? Soll ich euch die Schuhe aufsammeln und keine Ahnung was machen? Ich komme hier nur, um Dauer zu machen, um die Predigten zu halten. Und alles andere liegt in der Verantwortung der Idara, für diejenigen, die für diese Angelegenheiten verantwortlich sind. Barakallahu fikum.
ما شاء الله 10 دقائق صح؟ 10 خير إن شاء الله. فأنا أود أن أقول لك ما يعصمك من الجهل خاصة مع أهل العلم.
عندنا من قواعد المنهج يا إخوة قاعدة مهمة قوي اسمها قاعدة السؤال والاستفسار قبل اللوم أو العتاب. قبل ما تعاتب حد أو تلوم على حد اسأله الأول عشان يبين لك ليه ما فعل وليه ما قال، عشان ما تقعش في الخلل انك بتيجي فكرة خلاص بقى انا في آية عندي اروح امسك الشيخ منها. ما فهم في ناس كده مريضة يا واد. الشيخ اللي قضى عمره في العلم ومزاحمة العلماء وتحصيل العلم مش عارف مفهوم الآية اللي انت جاي تقول اللي انت ما شاء الله جات على خاطرك كده يا مسكين. الشيخ درسها 1000 مرة فاهم، فانت خدت نص وسبت يا ابن نصوصا فانت مش فاهم. فنقول لك بقى عشان لا تكشف عورة الجهل فيك قبل أن تلوم اسأل، خاصة مع أهل العلم. وده منهج النبي يا إخوة يعلمنا المنهج ده. تعالوا نشوف كده بالأدلة عند الإمام البخاري في الصحيح. النبي صلى فرأى رجلا قائما في أشعة الشمس صامتا لا يتكلم. طبعا لو حضرتك شفته على طول هتحكم ده ماله، ده مجنون ولا ايه؟ سايب الظل واقف في الشمس ليه بيعمل في نفسه كده؟ على طول انت عندك الاحكام جاهزه. تعالوا نشوف منهج النبوه. قال النبي لمن معه: ما بال الرجل؟ الرجل ده ماله واقف في الشمس ليه؟ اسالوه. الله ايه الجمال. وده النبي يا اخوه، النبي عشان يعلمنا المنهج. قبل ما تحكم على الغير اساله، استفسر. فالصحابة قالوا: يا رسول الله، هذا أبو إسرائيل، اسمه كده، اسمه أبو إسرائيل، نذر أن يقف في أشعة الشمس لا يجلس ولا يستظل وأن يصمت ولا يتكلم وأن يصوم يومه. عايز يعاقب نفسه، فقال بس خلاص أنا اليوم بقى أنا هعاقبك، نذر لله طول اليوم واقف فين؟ في الشمس، اقف كده بيعذب النفس اهو. طيب وايه كمان؟ ومش هتكلم خالص، خلاص وهصوم اليوم كمان. يا طبعا احنا عندنا قواعد في المنهج، ما ينفعش تنذر معصيه. من نذر ان يعصي الله فلا يعصيه، وده نذر معصيه اهو في وقوفه في الشمس وتعذيبه للنفس وصمته وعدم كلامه. إنما الثالثة ماشي، نذر الصيام خير وبرك. فالنبي سأل، فلما علم حال الرجل قال: مر الرجل أن يقعد ويستظل ويتكلم ولا يصمت ويتم صومه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الرجل ده نظر 3 نذور، منها ما هو معصية ومنها ما هو طاعة. المعصية لا يقر عليه، ما ينفعش تعذب نفسك، إن الله كان بكم رحيما، ما تعذبش نفسك أبدا من أجل الله. فأقعد واستظل من الشمس، والسكوت كمان نذر معصية. ليه؟ لأنك كمسلم مأمور أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تنهى عن، والصمت يتنافى مع ذلك. الصمت له أحوال، إما أن يكون الصمت هو الجواب، لأن في مسائل جوابها الصمت، وإما أن يكون لعدم إحاطتك بالنازلة أو بالمسألة علميا فتصمت حتى تتمكن من الفهم وتجاوب. فهنا الصمت يمدح لقول النبي: من صمت نجا. وده الصمت عن الشر كله نجاء. فأنت ساكت ليه بقى؟ أنت مطالب أن تأمر بالمعروف وتنهى عن منكر، فخلاص اتكلم. أما الثالثة نظرت صوما فأتم صومك. يبقى دي مسألة مهمة، قبل أن تعاتب أحدا اسأله لما فعل ولما قال. لازم تسأل، لأن ممكن أمور كثيرة غايبة عنك لقصر فهمك فبتتهم بلا علم، ودي القضية الخطيرة جدا. أيضا عند سنن الترمذي بسند صحيح النبي كان في حجة الوداع، الراوي يقول كنت مصلي في حجة الوداع، فصلينا في مسجد الخيف اللي هو في ميناء عند الجمرات، فلما فرغ النبي رأى رجلين لم يصليا معنا في مؤخرة المسجد، يعني في رجلين ما صلوش. طبعا لو انت بقى كنت على طول الحكم جاهز، هم تركين الصلاة ليه؟ هم مش عايزين يصلوا خلفنا ولا ايه؟ وتبدأ تحكم انت بقى. النبي علمنا المنهج، قبل ما تحكم على احد اسأل واستفسر عشان تتبين الحق. فالنبي قال ائتوني بهما، قال الراوي فجئنا بهما ترتعد فرائصهما، يعني من خايفين ليكون في مشكلة. فقال لهما النبي لما لم تصلي معنا؟ ما حكمش عليهما قبل أن يسأل. إحنا مشكلتنا الأحكام عندنا جاهزة حتى قبل أن يفعل الإنسان فعلا بتحكم عليه، لأن ده مرض في قلبك، إما حقد أو حسد أو جهل مركب، فأنت بتتصيد للناس، فأنت بتتمنى أن فلان يزل أو يخطئ عشان، ودي مصيبة إخوة وآفة ومرض لازم تعالج نفسك منه. لما لم تصلي معنا؟ النبي علمنا، قال يا رسول الله صلينا في رحالنا، يعني صلينا في البيت وجينا، يعني إذا كانت صلاة ظهر احنا صلينا وجينا، لأنكم بتصلوا فقعدنا، لأن احنا صلينا الفرد خلاص. اللهم، لأن النبي نهى عن صلاة الفريضة إيه؟ مرتين في يوم، ما صليش الفرد مرتين. فربما هم اعتقدوا أنه لا يجوز أنه يصلي مرة ثانية مع الجماعة. فقال لهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن صليتما في رحليكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم وتكتب لكم نافلة، أو كما قال النبي. يبقى النهي على من يتعمد يصلي الصلاة مرتين بلا جماعة، إنما أنت صليت مثلا كنت في طريق سفر مثلا، صليت في السفر ووصلت المسجد بتاع قومك لقيتهم بيصلوا جماعة وانت دخلت المسجد صلي معهم، الأولى فريضة والتانية ايه؟ نافلة. شوف الإسلام يا إخوة جميل ازاي، عشان ما حدش يسيء الظن بك فيقول لك لا ما تعودش كده والناس بتصلي خلاص. وعشان كده بعض طلبة العلم فهم فتوى للشيخ الألباني فهما خاطئا، اللي هو النهي عن الجماعة الثانية، مع إن سبحان الله فقها الجماعة الثانية لا حرج فيها. طب الشيخ نهى ليه؟ قال لك أيوة. طب افهم بقى، الشيخ يا إخوة كان مسجد قومه في زمنه، كان في المسجد جماعة شافعية وجماعة من الأحناف، ماشي كده؟ فكان لو تقدم الإمام اللي هو الشافعي يصلي جماعة، الأحناف موجودين ما يردوش يصلوا خلف يقعدوا في المسجد كده ما يصلوش لغاية ما يخلص، يعاملين جماعة إيه؟ لوحدهم. فحرم دي وأبطلها، قال دي باطلة، لأن دي تعمد شق الجماعة، لا تريد أن تصلي خلف إمام، ما تجيش المسجد صلي في بيتك، لكن لا تأتي لتحدث إيه؟ فتنة، يبقى أنت مريض قلب، ومثل هذا لابد أن يعذر، مثل هذا لابد أن يعذر. جيت المسجد صلي مع الجماعة خلاص، مش عايز تصلي ما تجيش المسجد صلي في بيتك، صلي في أي مكان، لكن لا تأتي المسجد وتحدث فتنة فيه خلاص، إلا أن يكون الإمام عنده بدعة كفرية لا تصح الصلاة خلفه، تعمل إيه؟ تدخل بقى الميضة تتوضى وتطول لغاية ما يخلص، لكن ما تجاهرش بقى كده خلاص. دي منهج، فالنبي علمنا نسأل ونستفسر قبل أن نحكم أو نعاتب أو نلوم. عشان كده بنقول لك لما تيجي تتعامل مع أهل العلم لابد تكون على علم، ما تجيش تنكر على عالم أو طالب علم أو داعية بلا علم، أنت عملت كده ليه؟ لا، تعال اسأله عشان يوضح لك أنت مش فاهم. بعض الناس يا إخوة من جهلهم بيعتقد أنه يعلم، ودي المصيبة، هو لا يعرف الكوع من البوع فضلا عن الكرسوع، أو والله العظيم والله لا يعرف شيء في دينه، يمكن أبسط مسائل الفقه لا يعلمها، ويجي يتشدق بكلمات قرأها هنا أو هنا أو سمعها وفكر نفسه من أهل العلم، ودي المصيبة. درجة أن بعضهم كان ينكر على شيخه الذي علمه كيف يقرأ القرآن، الجاي بينكر عليه في القراءة، يا ود ده هو اللي علمك، ده هو اللي علمك. الآن ما شاء الله سمع له بقى واحد من هنا ولا من هنا، مصيبة كبيرة جدا يا إخوة. فيجي بقى فده بقى مدخل شيطاني، يبدأ يحرفك حتى عن الخشوع في الصلاة، بدأ تيجي تتابع الناس هيقرأ إزاي، هيقول إيه، هيعمل إيه، ما بقتش تصلي يا ابني، صلي في بيتك الله يهديك، اجري. هو أنت جاي عشان تضر نفسك وتضر نفسك، اجري. ده بعض العلماء في القراءات قالوا إيه، والتشدد في ضبط الحكم يكون تعليما، لكن إن دخلت للإمام لا تتنطع ولا تتشدق، اقرأ قراءة سهلة بسيطة حتى وإن تركت بعض الأحكام. ليه؟ عشان ما تخشش في التنطع. تجد واحد يقعد يتشدق التالي ويتنطع، ما بيخشعش ولا تدبر الآية ولا فهم. دي مصيبة كبيرة جدا يا إخوة، مصيبة كبيرة جدا. إما هيجي إمتى الخشوع؟ خلاص كده؟ لذلك نقول لما تتعامل مع أهل العلم لازم تتعامل بعلم عشان ما تضرش نفسك وتهلك نفسك. عارف ليه؟ أريحك. والله يا إخوة أهل العلم ورثة النبي محمد، وطبعا الوريث أقرب إنسان للمورث، فتوقيره توقير للنبي محمد. والله عشان كده حب العلماء دين يا إخوة، والله دين يتقرب به إلى الله رب العالمين. ده النبي قال العلماء ورثته الأنبياء. مين اللي بيورثك أنت في مالك؟ مين؟ مش ابنك؟ أقرب الناس لك وبنتك وزوجتك، صح؟ وأخوك وأختك وأمك وأبوك، يعني أقرب الناس لك دول أصحاب الفروض. فلما النبي يقول لك العلماء ورثة، عارف إن الوقت دخل، فلما النبي يقول لك العلماء ورثته الأنبياء يعني إيه؟ يعني أقرب الناس للنبي. تيجي أنت تتطول على أهل العلم وتصد عن سبيل الله وتهلك نفسك، يا مجرم، ما ده إجرام في حق نفسك وفي حق أمتك وفي حق الشريعة. فالعلماء منة الله على الخلق، فهم حملة الشريعة وهم حراس الفضيلة. ده ربنا قال بنص الكتاب، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فربنا يرفعهم وانت تخفضهم يا مجرم. النبي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يا خيركم. إذن كفى بأهل العلم فخرا أن النبي قال عنهم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن نعود لهذه المسألة الهامة جدا في العلم، قبل أن تعاتب أو تلوم أو تنكر على أحد، اسأل واستفسر أولا حتى لا تقع في الخلل الجسيم. وبهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل. اختصر الترجمة عشان في ناس بتتقلق على الوقت
إن شاء الله. Meine lieben Geschwister, es gibt eine Grundregel, die uns vor Unwissenheit schützt. Und diese Regelung ist Fragen, Nachfragen, bevor man urteilt, bevor man leugnet. Imam Bukhari rahimahullah sagt, dass Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages mit seinen Gefährten draußen war und er sah einen Mann, wie er draußen in der Sonne stand. Er stand da, hat kein Wort geredet und er hat den Schatten gelassen und hat dann seinen Körper der Sonne ausgelegt. Und er hat gefastet. Jeder von uns hat am Anfang gesagt, ist er blöd? Warum der Sonne? Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam will uns beibringen, bevor wir urteilen, müssen wir fragen. Er ging zu ihm, er sagte, ruft ihn zu mir. Er fragte zu ihm, was machst du? Er hat gesagt, ich habe ein Gelöbnis gegeben. Sein Fasten zu Ende bringen, weil ein Gelöbnis im Schlechten geben ist verboten. Das heißt, mit dem Stehen in der Sonne ist quasi sein Körper wird bestraft. Und das ist eine schlechte Sache. Deshalb darf man das nicht. Und still stehen bleiben, ein Muslim oder jeder Muslim ist verpflichtet, zum Guten aufzurufen. Deshalb ist still sein ebenfalls verboten, wenn man darauf ein Gelübnis spricht. At-Tirmidhi rahimahullah erzählt ebenfalls, dass in die Abschiedspilgerfahrt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Moschee von Al-Khayf gebetet hat Und die Gefährten haben zwei Männer gesehen, die nicht gebetet haben. Hier sollte man ebenfalls nicht vorurteilen. Jeder von uns hätte gesagt, oh, guck mal, die beten nicht, die haben das Gebet nachgelassen, keine Ahnung, was sie haben. Aber der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat uns beigebracht. Er hat sie gerufen und sagte, warum habt ihr nicht mit uns gebetet? Er hat nachgefragt und sie haben gesagt, oh Prophet, wir haben zu Hause gebetet. Sie haben sie gesagt, deshalb, weil der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, verboten hat, ein Pflichtgebet zweimal zu beten. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagt zu ihnen, wenn ihr zu Hause gebetet habt, dann... Wenn ihr wieder in eine Moschee eintretet und die Menschen vorfindet, wie sie beten, dann betet mit ihnen Jama'a und das Gebet wird für euch als ein freiwilliges Gebet gutgeschrieben. Die Aussage von Sheikh Al-Albani rahimahullah wurde falsch verstanden, als er sagte, zweimal Jama'a-Gebet ist verboten, weil früher gab es zwei Gruppierungen. Eine Gruppierung, die Imam Shafi'i pro waren, sie haben ihn geliebt und sagten nur, seine Art und Weise ist richtig. Und die anderen waren Hanafiya. Und sobald die Gruppe von Shafi'i gebetet hat, die Gruppe von Hanafi, die haben nicht mitgebetet, die haben gewartet, bis sie fertig waren und dann haben die erst gebetet. Es gab eine gewisse Streitigkeit zwischen diesen Gruppierungen. Und aus diesem Grunde hat Ash-Sheikh Rahimahullah gesagt, es ist verboten, sowas zu unternehmen, nämlich zwei Jama'a-Gebete getrennt zu beten. Weil das ist ein Gegenteil von der Gemeinschaft, die der Islam uns aufruft. Aus diesem Grund sage ich zu euch, meine Geschwister, urteilt nicht, bevor ihr fragt und ohne Wissen zu haben. Barakallahu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.